Святы Айцец запэўніў у малітве за народ Украіны, аб гэтым ён сказаў сёння на заканчэнне малітвы Анёл Панскі ў Ватыкане. Асабліва вітаю ўкраінскую супольнасць, якая ўспамінае аб трагедыі Галадамора, галоднай смерці, справакаванай сталінскім рэжымам, што ўнесла мільёны жыццяў. Малюся за Украіну, каб сіла веры змагла дапамагчы залячыць раны мінулага і спрыяць шляхам міру, падкрэсляў папа. Вядомыя як Галадамор падзеі ва Украіне адбыліся ў 1929-1933 годах, калі ў выніку дзеянняў савецкага рэжыму загінулі мільёны жыхароў краіны, вядома як збожжасховішча Еўропы. Памятныя мерапрыемствы, звязаныя з гэтай трагедыяй, традыцыйна праходзяць кожную чацвёртую суботу лістапада.